Aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U aktuelnostima između ostalog danas slušajte. U Banja Luci promovisan zbornik povodom 26 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović poručio da je parlament garant stabilnosti. Predsjednik Republike Milorad Dodik ocijenio je da će doći vrijeme kada će Narodna skupština Republike Srpske odlučivati o zakonima koje je nametnuo visoki predstavnik u BiH. Asocijacija Stvaraoci Srpske apeluje na jedinstvo političkih faktora u Srpskoj. Organizacije proistekle iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata traže konsenzus svih političkih predstavnika u Srpskoj u vezi sa održavanjem posebne sjednice Narodne skupštine o radu suda i tužilaštva BiH nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću. Oba doma parlamentarne skupštine BiH održali su posebnu zajedničku sjednicu na kojoj su poslanici i delegati postavili 25 pitanja predsjedavajućem i ministrima u Savjetu ministara BiH opširni o ovome tokom emisije. Za četiri kompanije iz Republike Srpske koje će se predstaviti na poslovnom forumu koji će u novembru biti održan u Cirihu, u Banja Luci održana pripremna radionica. Promocijom turističkih potencijala zemalja učesnica u Banja Luci otvoren kongres slovenskih zemalja Banja Luka 2017. Povodom Dana Ujedinjenih nacija u Sarajevu konferencija posvećena povećanju čistoće vazduha, naslijeđena industrija i tehnologije iz prošlog vijeka najveći uzrok zagađenja vazduha poručili su učesnici konferencije. O aktuelnim dešavanjima na svjetskoj političkoj sceni u aktuelnostima razgovaramo sa profesorom međunarodnih odnosa na Beogradskom fakultetu političkih nauka Draganom Đukanovićem. Toliko u najavi sadržaja emisije. Sa vama su Ognjen Jotanović i gosti Mirka Eskić. Slušamo jednu muzičku numeru.
The moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clawed your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything.
Na današnji dan prije 26 godina formirana je Narodna skupština Republike Srpske kao Skupština srpskog naroda u BiH. Prva institucija koja je osnovana u Republici Srpskoj prolazila je kroz razne faze, ali je uvijek bila faktor stabilnosti, istakao je predsjednik Skupštine Nedeljko Čubrilović. Ubrzo će doći vrijeme kada će Skupština odlučivati o zakonima koje je u ranijem periodu nametnuo visoki predstavnik, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prilikom današnje promocije zbornika radova 25 godina Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, informiše Zorana Marković.
Narodna skupština Republike Srpske prolazila je kroz razne faze i uvijek je nalazila prava rješenja, tako da danas predstavlja faktor stabilnosti u Republici Srpskoj i u BiH, naglasio je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
To je jedini parlament u Bosni i Hercegovini koji je do sada izvršavao sve svoje obaveze, određivao sve ono što je planirano programom rada Narodne skupštine i ja se nadam da ćemo tako nastaviti i u budućem periodu. Danas kad je godišnjica osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, promocija je zbornika radova koji će sigurno dati, tamo su radovi koji će dati svoj doprinos daljoj demokratizaciji, razvoju demokratije na ovom prostoru i učvršćivanju same institucije kao što je Republika Srpska. Trenutne probleme koje ima u svim tim fazama prevazileženi su na demokratski način, na demokratskim osnovama, na osnovu zakona i ustava. Ja se nadam da će tako i u budući biti.
Republika Srpska je prije 26 godina formiranjem Narodne skupštine imala predznak demokratskog uređenog društva sa zakonodavnim institucijama prilagođenim tom vremenu, istakao je predsjednik Republike Milorad Dodik. I ovaj zbornik radova je važan jer će trajno obilježiti procese i viđenje tog vremena i opisati rad skupštine u jedinstvenim uslovima međunarodnog protektorata koji je nametao i mijenjao čak i Ustav Srpske, rekao je Dodik. Naglasio je da će doći vrijeme kada će parlament odlučivati i tim nametnutim rješenjima.
Mislim da će doći brzo vrijeme kada ćemo sve zakone koje visoki predstavnik ikada nametnu staviti u parlamentarnu proceduru i odlučiti o njima. I to je dio obaveze parlamenta, naravno. Kao što znate, nema trajno donesenih zakona i zakoni su podležni prilagođavanju vremena i potrebama države. Tako će biti ovaj put. U takvom slučaju, radujem i čestitam i predsjedniku na činjenici da Narodna skupština danas slavi 26 godina i da ćemo u tom pogledu imati ovaj zbornik koji je napisan uz asistenciju i veliki napor Akademije Republike Srpske koja je dio sistema, dio subjektiviteta, dio obilježja, trajnih obilježja Republike Srpske. Samo veliki narodi, narodi kojima je stalo do slobode, mogu da slave i imaju priliku da proslavljaju formiranje najvišeg zakonodavnog tijela. Formiranje Narodne skupštine bilo je odraz slobodarskih zahtjeva poslanika toga vremena i moram da kažem da sam ponosan što sam ja bio član na današnji dan prije 26 godina u Sarajevu, u Bijeloj sali je održana prva skupština koja je kasnije donijela ustav i koja je kasnije bila najvažniji organ i jeste najvažniji odgovor ne samo Republike Srpske, nego i organ borbe za slobodu srpskog naroda na ovim prostorima. U Narodnoj skupštini narodne imaju predstavnike drugih naroda, odraz zakonodavne i političke moći koja je koncentrisana u Narodnoj skupštini, naravno, je dio civilizacijskog dostignuća i zrelih demokratija i u tom pogledu Republika Srpska je svrstana u dio tih demokratskih zrelih demokratija koje imaju parlament.
Zbornik radova 25 godina Narodne skupštine Republike Srpske je jedna od najznačajnijih knjiga koje je izdala Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i pokazuje kako i u kojim uslovima je funkcionisala i djelovala skupština, rekao je predsjednik Akademije Rajko Kuzmanović. Govoreći o fazama u radu skupštine, istakao je da je nakon faze dejtonske primjene, kada su visoki predstavnici preuzimali ulogu skupštine i nametali zakone i mijenjali ustav, posljednjih desetak godina nastupio period stabilizacije.
Skupština funkcioniše u punom kapacitetu prema Ustavu i drugim međunarodnim aktima. Međutim, evo ušli smo u savremenu fazu. U savremenoj fazi postoji, rekao bih, jedna oštrija diskusija, da tako nazovem, da tako imenujem, između pozicije i opozicije. To je faza koja sasvim sigurno je pri kraju, jer iz svih ovih faza skupština izlazila pobjednikom, odnosno izlazila jača i sposobnija. Ja sam uvjeren da će iz ove momentalne, kratkoročne krize izaći opet kao ustanova koja će funkcionisati. Evo, vidite, zbog toga je bitno da kažemo da je ovaj zbornik, objavljeno je 15 raznih referata koji su pokazali gdje je skupština, kako je bila, s čim se bavila i sad treba dalje da radi.
Promociji zbornika osim predsjednika Republike i Narodne skupštine prisustvovala i premijerka Željka Cvijanović i ministri te mnogobrojni gosti iz političkog, društvenog i naučnog života Republike Srpske.
Asocijacija stvaraoci Republike Srpske obilježila je danas u Palama 26 godina od prve sjednice Skupštine Srpskog naroda BiH. Bilo je prisutno 77 srpskih poslanika iz SDS-a, Saveza komunista Srpskog pokreta obnove, reformista i Demokratskog socijalističkog saveza. Nekadašnji narodni poslanici ponovo su pozvali vlast i opoziciju Srpskoj da razgovorima riješe probleme i omoguće normalan rad Narodne skupštine. Opširnije Milan Stojić.
Skupština Srpskog naroda BiH bila je početak institucionalnog rada na stvaranju Republike Srpske, kaže poslanik iz prvog saziva Dragoljub Mičić.
Pa ovo je današnji dan i bio početak svih početaka. Taj dan smo odvojili se i formirali Skupštinu Srpskog naroda jer više nismo mogli podnositi preglasavanje i sve ono što ide s tim. I nosili smo se godinu dana od kraja 90. Evo do kraja 91. I tad više kad nije moglo i kad smo uvidjeli da nema druge, da je naš narod ugrožen, stranka koja je osnovala, odvojili smo se i formirali Skupštinu Srpskog naroda koja je, evo, hvala Bogu, danas ima mogućnost da proslavi 26 godina.
Nekadašnji predsjednik Skupštine Srpskog naroda BiH Momčilo Krajišnik podsjetio je da su iz Skupštine formirane 24. oktobra 1991. godine nastale sve poluge vlasti u Republici Srpskoj.
26 godina je prošlo od prvog zasjedanja Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kako se tada zvala ta naša osnivačka skupština. I kad malo se prisjetim tog vremena, onda vidim koliko je naš narod u pravu, kako godine prolaze kao mutna voda i sve u redu, samo što smo mi koji smo bili tada mnogo stariji nego u to vrijeme gdje smo bili puni entuzijazma i odgovornosti prema državi. To je vrijeme gdje je stvorena, znači, prva važnija institucija i gdje su iz te institucije, ta institucija je stvorila sve poluge vlasti koje ima jedna moderna država. Napraviti nešto u vremenu kada je rat i to napraviti tako da vam niko ne može prigovoriti, sigurno da je veliki poduhvat.
U asocijaciji stvaravci Republike Srpske danas sa zabrinutošću gledaju na događaje u Narodnoj skupštini i pozivaju najjače političke blokove na razgovor. Da bez razgovora nema rješenja, ističe i nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske Gojko Kličković.
I šta imamo? Jedan totalni animozitet između ove dvije grupacije, da ih nazovemo Sarajevo i Banja Luka, i u tome svemu narod je u jednom beznađu i haosu i ne vidi rješenje. Mislim da se mora najprije riješiti pitanje odnosa između ova dva bloka.
I Momčilo Krajišnik iz dana u dan poziva na razum i razgovor kako bi se postiglo jedinstvo.
Ali oni koji su na vlasti i koji nisu, ne mogu biti pobjednici u ovakvim stanju. Ne radujem se što nam se taj naš usud vratio sad, ta naša nesloga, po kojoj vrlo često se prepoznajemo kao po inatu.
Administrativno sjedište prve skupštine bilo je u Sarajevu, a nakon izbijanja ratnog sukoba sjedište je izmješteno na Pale. Od 1998. godine sjedište Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, gdje se nalazi i danas. Poslanici Narodne skupštine 9. januara 1992. godine usvojili su deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH i taj dan se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan Republike. Narodna skupština je 28. februara 1992. 1992. godine donijela Ustav kao utemeljenje pravne moći, bezbjednosti, legaliteta i legitimiteta Republike Srpske.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Organizacije proistekle iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata traže konsenzus svih političkih predstavnika u Republici Srpskoj u vezi sa održavanjem posebne sjednice Narodne skupštine o radu suda i tužilaštva BiH nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću. Od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH traže smjenu tužilaca i sudija suda BiH koji su radili za vrijeme rata, a za koji se sumnja da su diskriminisali Srbe, za što su ranije na adresu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta poslali dokaze. Opširniju prilogu Nenada Stupara.
Istekao je rok od 10 dana koji je predviđao da se svi politički predstavnici izjasne o održavanju posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi se raspravljalo o radu suda i tužilaštva BiH te o referendumu o ovim pravosudnim institucijama. Rok je dat nakon sastanka kod predsjednika Milorada Dodika sa predstavnicima organizacija proisteklih iz rata i stranaka vladajuće koalicije. Predstavnici opozicionih partija tada se nisu odazvali i došli u Palatu Republike. Predsjednik Udruženja veterane Republike Srpske Duško Vukotić apelovao je na dogovor sa ciljem zaštite srpskih žrtava i boraca, dok je predsjednica Udruženja žena žrtava rata Božica Živković-Reilić nakon sastanka iznijela i zahtjeve ovih organizacija.
S obzirom da je isteklo 10 dana, mi odavde apelujemo na sve narodno izabrane predstavnike da se što prije sastanu poslanički klubovi sa predsjednikom skupštine, da se takva sjednica sazove.
Tražimo od Visokog i sudskog i tužilačkog savjeta BiH da razriješi ratne sudije i tužioce koji su diskriminisali Srbe u ratu, te da se ponove postupci svim licima kojima su ove sudije i tužioci bili uključeni u te predmete.
Jedan od onih koji je podnio prijavu u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu je i predsjednik Saveza logoraša Branislav Dukić, koji je bio pritvoren u logoru Viktor Bubanj.
Isti jedan od tih je Šaban Maksumić, koji je bio sudija Naseru Oriću. To je pitanje današnjeg našeg sastanka i da li ćemo dozvoliti da takve sudije i tužioci još uvijek ostanu u tim prostorijama u kojima je prošlo preko 5000 žrtava, mahom civila, među kojima je bilo i djece.
Dragan Vrhovac iz Saveza ratnih vojnih invalida istakao je da je dogovor u vezi sa radom suda i tužilaštva neophodan, jer bi se stvorile pretpostavke za izmjenu zakona o ovim pravosudnim institucijama na nivou BiH.
Iz reda srpskog naroda, ako je tamo nekoga pogledao poprije, čovjek u toku rata, on je u potencijalnoj opasnosti da može biti presuđen. A za razliku ovamo iz reda ovih ostali, mogu je činiti ne znam kakve zločine, amnestirane.
Svi učesnici sastanka dali su podršku republičkim organima u istrazi povodom prijave koja se odnosi na pritiske na svjedoke u toku trajanja istražnog postupka i u toku suđenja Naseru Oriću.
U nastavku emisije idemo do Sarajeva. Tamo su oba doma parlamentarne skupštine BiH održali posebnu zajedničku sjednicu na kojoj su poslanici i delegati postavili 25 pitanja predsjedavajućem i ministrima u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Interesovanje narodnih poslanika kretalo se od donacija na oružanja i municije iz BiH drugim zemljama preko sprovođenja reformske agende, funkcionisanja mehanizma koordinacije, stanja bezbjednosti, pa sve do ukupne zaduženosti, napuštanja stanovništva, pristupa evropskim fondovima. Opširnije Radan Škipina.
Odgovarajući na pitanje delegata Martina Raguža o ocjeni bezbjednosnog stanja u BiH s obzirom na stvarne i potencijalne bezbjednosne rizike i izazove po Bosnu i Hercegovinu, zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić rekao je da su prijetnje terorista i izbjeglički pritisak i dalje najozbiljniji bezbjednosni izazovi za BiH.
Ključni unutarnji izazovi dalje su terorističke prijetnje, znači ne samo po Bosnu i Hercegovinu, nego po toj dio izazova koji su prepoznati kao globalni i regionalni. I to je nešto što stoji na vrhu prioriteta i u tom kontekstu mi i poduzimamo i radimo određene aktivnosti. I konstatacija je ovdje da teroristički napadi, a to smo i činjenica, mogu se očekivati svugdje, znači ne samo u Bosni i Hercegovini. I sam pokazatelj ili povijest koju imamo iza nas govori u tom smjeru. Izbjeglička kriza i izbjeglički val je također jedan i od unutarnjih izazova i vidimo sve veći pritisak na Bosnu i Hercegovinu i tu smo sve više stavljali fokus na sigurnost granice. Prioritet Agencija za provođenje zakona bit će usmjereni na borbu protiv privrednog kriminala, korupcije, aktualni problemi vezani za sumnjivo kreditiranje poreznih dugovanja pojedinih privatnih firmi, ratne i sumnjive poratne privatizacije, pranja kroz investicije, postojanje mreže organiziranog kriminala, visoka stopa neuposlenosti, postojanje onih vidova ekstremizma koji ugrožavaju, koji imaju za cilj ugrožavanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Također osobe koje se vraćaju sa stranih ratišta također su obuhvaćene i predvidjeli smo proces deradikalizacije koji je na samom početku ide za sada ograničeno i sporo. Izostanak bolje međusobne koordinacije i komunikacije među policijskim agencijama i sigurnosnim institucijama Bosni i Hercegovini, neprocesuiranje nekih slučajeva ratnog zločina, rizik zloupotrebe bezviznog režima, sve složenija kaznena djela sferi organiziranog kriminala i postojanje tamne brojke kriminaliteta.
Na pitanje Dušanke Majkić, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, da se precizno odgovori o donacijama na oružanja i municije BiH drugim zemljama, zamjenik ministra Boris Jerinić istakao je da su na zahtjev Sjedinjenih Država, a prema odluci predsjedništva BiH od maja 2014. do oktobra ove godine vladama Iraka i Afganistana realizovane 4 donacije s ciljem podrške u borbi protiv ISIL-a. Sastoje se u isporici haubica, minobacača, granata i metaka različitog kalibra. Poslanik Nikola Špirić pitao je predsjedavajućeg savjeta ministara Denisa Zvidića koliko je realizovano mjera iz akcionog plana u sprovođenju reformske agende. Zvidić je odgovorio 2/3.
Kumulativno na nivou Bosne i Hercegovine realizirane su 2/3 mjera iz ekonomske reformske agende, a one su doprinijeli, obzirom da je sve kauzalno povezano, ubrzanoj dinamici europskih integracija, povećanju nivoa sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, rastu svih vitalnih ekonomskih parametara, opće jačanju međunarodne i unutrašnje suradnje Bosne i Hercegovine, a to su stvari bili ključni ciljevi ekonomske reformske agende i drugih mjera koje provodimo u sklopu realizacije našeg važnog vanjsko-političkog prioriteta, a to je članstvo u Europskoj uniji.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio javio nakon pitanja poslanice Aleksandre Pandurević o procesu usklađivanja zakonodavstva BiH sa trećim energetskim paketom u elektroenergetskom i gasnom sektoru, da je u tom smislu predviđeno osnivanje nove kompanije koja bi imala ulogu operatora prenosnog sistema. Naveo je da bi nova kompanija koja bi imala ulogu operatora prenosnog sistema u skladu sa rješenjem usaglašenim sa entitetskim ministarstvima nastala spajanjem elektroprenosa i nezavisnog operatora sistema. Poslanika Mirsada Isakovića zanimalo je kolika je unutrašnja i spoljna zaduženost Bosne i Hercegovine, odgovorio je ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda.
Po podacima sa 30.6. ove godine, stanje javne zaduženosti Bosne i Hercegovine iznosi 11 milijardi 708 miliona maraka, od čega je vanjski dug 8 milijardi 075 miliona ili 68,98%, dok je unutarnji dug 3 milijarde 632 miliona maraka ili 31,02% od ukupne javne zaduženosti. Zaključno sa ovim datumom, ugovoreno je vanjskih kredita u ukupnom iznosu od 14 milijardi 219 miliona, od čega je angažirano 11 milijardi, a 2,9 milijardi maraka raspoloživo za angažiranje u skladu sa realizacijom odobrenih projekata i utvrđenom dinamikom planom povlačenja ugovornih kredita. Navedeni iznosi uključuju ugovorni iznose vanjskog državnog duga kao i vanjskog duga entiteta i Brčkog distrikta. Krediti koji su otplaćeni nisu sasvim normalno uključeni gore navedene iznose. Kod većine kredita ugovorna dinamika povlačenja kreditnih sredstava podrazumijeva povlačenje u razdoblju nekoliko godina, te se cjelokupni iznos sredstava raspoloživi za angažiranje ne može jednostavno promatrati kao neangažiran iznos ugovornih sredstava. Na primjer, imamo prema planu povlačenja ili prema ugovorni kredite koji je rok povlačenja do 2021. godine. 2 milijardi 915 miliona iznosa kredita raspoloživi za angažiranje uključuje sve ugovorne tranše i prema proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom i one tranše koje su prema planu povlačenja predviđene poslije 30.6.2017. a to je negdje cirka po ispunjenju uvjeta 905 miliona. U okviru obaveza koje se plaćaju po osnovu kreditnih zaduženja po dospijeću, osim glavnice i kamate, plaćaju se troškovi za nepovučena sredstva i na to se cijenjenog zastupnika posebno vjerojatno odnosilo pitanje, a koji su ugrađeni u standardne uvjete poslovanja kreditora kao što su OPEC, fond KFE, Međunarodni monetarni fond, EBRD, IBRD, komercijalne banke, te je po ovom osnovu u razdoblju od 1.1. do 30.6.2017. godine plaćeno 631.207,25 maraka prema kreditorima KFE-u, EBRD-u i OFIT fondu.
U kojoj mjeri je zaživio u praksi mehanizam koordinacije, bilo je pitanje poslanika Dragutina Rodića, predsjedavajućem savjeta ministara Denisu Zviziću, na što je on odgovorio da je do sada formiran veći broj tijela i radnih grupa i doneseno niz osnovnih akata za njihovo funkcionisanje, te da je verifikovano 17 poglavlja sa 1400 pitanja iz upitnika Europske komisije i da je u toku prevođenje 7000 stranica u tom procesu.
Radio Republike Srpske. I can say when I Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17:34. Za četiri kompanije iz Republike Srpske koje će se predstaviti na poslovnom forumu koji će u novembru biti održan u Cirihu, u Banja Luci je održana pripremna radionica. Učešćem na ovom forumu kompanije iz Srpske će moći da predstave svoje proizvode na tržištu Švajcarske, Njemačke i Austrije i uspostave dalju poslovnu saradnju. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Prvi put na poslovnom forumu u Cirihu predstavit će se kompanija Drvo Prodeks iz Banja Luke, koja se bavi proizvodnjom masivnih i višeslojnih podova, iz kompanije Jovana Partalo.
Ovo je veoma dobra prilika i trebalo biti više ovakvih prilika gdje se naša privreda i naši privrednici koji zaista imaju šta da pokažu se spajaju sa privredom iz Evrope. Naše preduzeće je izvozno orijentisano preduzeće, mi izvozimo 95% naših proizvoda i već imamo uspješnu saradnju sa zemljama Evropske unije i Evrope.
Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je da je cilj radionice pomoći privrednicima da pripreme svoje profile, sagledaju mogućnosti i što bolje predstavi proizvod na forumu, ali da im se približi zahtjevno tržište Švajcarske, Njemačke i Austrije.
Kompanije koje su odabrane su se dakle već kandidovale da one sa svojim proizvodnim programom i svojim proizvodima mogu se plasirati na to tržište, ali sad će za njih biti ciljano pronađeni partneri s kojima oni razgovaraju i mogu direktno, da kažem, dati tu svoju ponudu u smislu jedne dugoročne saradnje. Jer ako kažemo da je to za opremanje u građevinarstvu, oni će imati tamo partnere koji se bave dugoročno, da kažem, poslovima u građevinarstvu i dakle nije to pitanje samo jednog ugovora, nego da kažemo kontinuirane ugovorne saradnje.
Član udruženja i dijaspora iz Berna Edin Dacić rekao je da će kompanije koje se predstave u Cirihu imati priliku da se plasiraju na tržište sa 100 milijuna potrošača. On je pojasnio da je ideja asocijacije da stvore platformu za lakšu realizaciju projekata iz ekonomije, kulture i obrazovanja za dijasporu iz BiH u Švajcarskoj.
Mi smo se ove godine odlučili da napravimo nešto, kako bi rekao, veće u smislu opipljivije. Želimo da se koncentrišemo od tog foruma na jednu oblast, to je housing, znači pokućanstvo, i da to bude u okviru B2B-a, da nađemo odgovarajuće firme, a odgovarajuće firme, od odluke koje su odgovarajuće firme, nama pomaže SIPO, Švajcarska organizacija za promociju uvoza u Švajcarsku, koja se opet novo lansirala ove godine i spojila se sa nemačkom organizacijom koja to isto radi za Nemačku i Austrijom. Znači mi sada govorimo o jednom tržištu od potencijalno 100 milijuna potrošača. To je jasno još jedan put jedna sasvim nova dimenzija i što jasno povećava šanse, kako se mi nadamo da za ovih 20 firmi iz Bosne i Hercegovine nađemo odgovarajuće partnere.
Poslovni forum u Cirihu organizuje se uz pomoć vlade Švajcarske.
Kongres slovenskih zemalja Banja Luka 2017, čiji učesnici su predstavnici regiona i gradova iz Ruske federacije, Bugarske, Slovenije, Srbije i BiH, svečano je otvorene promocijom turističkih potencijala zemalja učesnica. Skup bi trebalo da doprinese zbližavanju i međusobnog razumijevanja slovenskog naroda, te očuvanja zajedničkog kulturnog, historijskog i naučnog nasljeđa. Opširnije u prilogu Darka Šavije.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković rekao je da je cilj ovog kongresa povezivanje slovenskih zemalja i razvoj vjerskog i zdravstvenog turizma. U cilju promocije turističkih potencijala Republike Srpske, prvenstveno banja i manastira, u okviru kongresa domaćini će organizovati i obilazak najzanimljivijih turističkih destinacija, ističe Luhaković.
Idemo prvo u ovaj zdravstveni dio, znači banjski dio, kreće se od Banje Slatine, ovdje naše bisera, ovdje u Banja Luci, Laktašima, idemo do Banje Vrućice, također jednog brenda Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine, i od vjerskih objekata pokazat ćemo biser koji je ovdje na praktično oko Teslića, to je manastir Liplje i sigurno tu se završava priča. I imamo jednu večeras divnu prezentaciju u etno prostoru Piskavice i sigurno to je nešto novo što ćemo, evo kažem, gostima da upriličimo da vide i taj dio turizma koji Republika Srpska ima.
Zamjenik predsjednika Komiteta za turizam Sankt Peterburga, Nana Gvičija, ističe da su njihovi turisti zainteresovani za turističke posjete Republici Srpskoj, jer je, kako Gvičija ističe, srpski narod u Rusiji poznat po gostoljubivosti.
Sankt Peterburg, konečno, unikatni grad.
Sankt Peterburg je jedinstveni grad i naravno turisti iz Sankt Peterburga su veoma zainteresovani turiste, za turizam i naravno za turizam u Republiku Srpsku. I naravno to je vezano i za vrlo dobre lične odnose između predsjednika Milorada Dodika i gubernatora gospodina Poltavčenka. I kao što znate, Milorad Dodik je česti gost na različitim manifestacijama i događajima u Sankt Peterburgu.
Gradonačelnik Maribora Andrej Fištravec istakao je da su u okviru kongresa već postignuti određeni dogovori.
Tako da smo dogovoreni da bi već u 11. mjesecu potpisali ugovor o zajedničkom skijanju na Mariborskom pohorju i Ahorini. To smo već imali prošle godine. Ćemo imati ove godine. Ove godine potpisujemo i sa Šladmigom, tako da će ovaj ski pas biti za malo šire područje. Sa gradonačelnikom smo dogovorili da izmenimo iskustva povodom Europske prestolnice kulture. Maribor je bio prestolnica 2012. Banja Luka kandidira za 2024. godinu. A onda imamo puno komunalnih projekata koji bi bili interesantni za Banja Luku. Tako da ćemo u narednih 2-3 mjeseca sigurno se naći u Mariboru i raditi na tom pitanju.
Predstavljeni su i turistički potencijali Banja Luke. Gradonačelnik Igor Adojičić ističe da je Banja Luka u regionu prepoznata po adrenalinskom turizmu, festivalima i vrbasu.
Postoji potreba za novim hotelskim kapacitetima i tražimo partnere za pogotovo hotel ili hotele više kategorije sa konferencijskom ili kongresnom dvoranom i tu smo u traganju, imamo obezbijeđenu lokaciju po regulacionom planu i tražimo ozbiljnog partnera za ulaganje koje bi obogatilo turističku ponudu u Banja Luci i podstaklo pogotovo kongresni turizam za koji postoji potencijal, ali ne postoje dovoljne sale i kapacitete da možemo da ga održavamo.
Cilj kongresa je promovisanje razvoja nacionalnih kultura, kao i uključivanje mladih u postizanje dugoročnih ciljeva.
Sedamnaest časova i 41 minut. Povodom Dana Ujedinjenih nacija danas je u Sarajevu održana konferencija posvećena povećanju čistoće vazduha. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, samo 10% stanovništva na planeti udiše nezagađen vazduh. Zabrinjavajuće zvuči činjenica da BiH spada u najzagađenija područja sa 4,5 puta većim zagađenjem vazduha od dozvoljenog. Naslijeđena industrija i tehnologija iz prošlog vijeka najveći uzrok zagađenja vazduha, poručila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Podaci o zagađenosti vazduha na planeti koje su saopštili predstavnici UN-a nimalo nisu ohrabrujući, jer samo svaki 10. stanovnik planete udiše vazduh čija je zagađenost u granicama normale. Rezidentna koordinatorka UN-a u BiH Sezin Sinanoglu kaže da od bolesti prouzrokovanih nečistim vazduhom godišnje u svijetu umre 3 miliona ljudi. Uzrok zagađenja vazduha nije jedan i zbog toga su neophodna naučna istraživanja i nove tehnologije, kazala je Sinanoglu.
Zagađenje zraka ne utiče samo na nas, utiče na cijeli ekološki sistem, utiče na životinje, na biljke, utiče i na kraju naš prehrambeni sistem. Utiče također i na kulturno nasljeđe.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je napore Srpske na usklađivanju zakona sa evropskom pravnom regulativom. Podsjetila je da se prilikom izgradnje bivše države u prošlom vijeku nije puno obraćala pažnja na zaštitu životne sredine, a time i čistoće vazduha.
Radit ćemo i u budućnosti da kvalitet vazduha bude što bolji, sa najmanjim mogućim prekoračenjima, od stvara da prekoračenja faktički ne bude, da industrijska postrojenja koja imamo prilagodimo i prilagođavamo i već evropskim standardima.
Federalna ministarka turizma i zaštite prirode Edita Đapa ukazuje na niz bolesti kojima je glavni uzrok zagađen vazduh.
To izaziva razne respiratorne bolesti, bolesti srca i infrakta koje do 80% dovode do preranih smrti.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH godišnje umre 3,5 hiljade stanovnika od posljedica zagađenog vazduha.
Aktuelnim svjetskim temama u nastavku emisije Aktuelnosti razgovaramo sa profesorom međunarodnih odnosa na Beogradskom fakultetu političkih nauka Draganom Đukanovićem. Profesore Đukanoviću, pozdravljamo vas i odmah na početku pitanje o Kataloniji. Oči svjetske javnosti uprte su ovu regiju, naime poruke katalonske vlasti je da neće poštovati naređenje iz Madrida, nego samo volju katalonskog naroda i da sve institucije, uključujući uključujući policiju, moraju da prate uputstva demokratski izabrane katalonske vlade. Zna se stav Katalonije, a i stav Madrida. Po vašem mišljenju, koji je naredni potez vlasti Katalonije?
Znate kako, ja mislim da se sasvim verovatno može desiti unilateralno proglašenje katalonske nezavisnosti u njenim institucijama, ali ono što opet neće dovesti do realizacije tog akta jeste i nedovoljna međunarodna podrška koju Katalonija u ovom trenutku ima. Mislim da je u ovom trenutku sasvim evidentno da su Sjedinjene Američke Države, da je Evropska unija i da su druge vodeće države i organizacije u svetu ipak stale na stranu španske vlade, tako da je prostor za Kataloniju zapravo prilično sveden. Ja se nadam, s druge strane, da španska vlada neće potegnuti za restrikcijom katalonske autonomije. Mi smo vidjeli koliko ta rješenja mogu biti bolna i na prostoru bivše Jugoslavije kada su suspendovane pojedine autonomije i koliko su one kasnije dovodile do nekih još gorih scenarija.
Iz Madrida je Kataloncima poručeno da Carles Puigdemont gubi sva ovlašćenja čim Senat odobri član 155. Španskog ustava kojim se uvodi direktna kontrola vlasti u Madridu nad tim regionom. Može li se to očekivati uskoro?
Ja verujem da će španska vlada, ukoliko se nekim slučajem desi da katalonska vlada jednostavno proglasi nezavisnost, uvede ovo i na taj način suspenduje sve prethodne odluke katalonskih vlasti.
Može li se reći, profesore Đukanoviću, da i lideri dva italijanska regiona, Lombardije i Veneta, slijede primjer Katalonije, ali u nekom drugom smislu? Naime, većina stanovnika ovih regiona na referendumima su glasali za veću autonomiju. Šta to podrazumijeva?
Pa očigledno je već jedno duže vrijeme da su severni regioni u Italiji prilično nezadovoljni vlastitim statusom i da traže neku vrstu dodatne decentralizacije u Italiji. Mislim da ovo naravno ni na koji način neće ugroziti teritorijalni integritet i suverenitet Italije u svojim severnim regijama Lombardije i Veneto, ali će ipak dati neku mogućnost da se dodatno decentralizuju određena ovlašćenja i da se sa centralnog nivoa vlasti prenesu na ove dve pokrajine.
Nakon ovih aktuelnih političkih tema prenosimo pisanje britanskog portala Express koji je objavio listu od 10 zemalja koje, kako navode, trenutno najviše ugrožavaju Evropsku uniju i njen opstanak, među kojima je i Srbija. Vaš komentar, profesore Đukanović.
Ja nisam upućen vezano za tu listu i zaista ne znam u kom kontekstu Srbija može da ugrožava budućnost Evropske unije.
Ovaj britanski portal je objavio, ističu da su glasači širom Evrope odbili principe i politike Evropske unije zbog populističkih ideala, kao i da u Briselu strahuju da je Brexit izazvao talas antievropskih stavova koji su tek sada izbili na vidjelo. Navode da među zemljama koje prema njihovim viđenjima ugrožavaju Evropsku uniju, osim Srbije, su Francuska, Holandija, Njemačka, Danska, Norveška, Švedska, Austrija, Italija, Češka, Poljska i Mađarska.
Znate kako, očigledno je da u svim zemljama, pre svega našeg šireg susjedstva, dakle u zemljama Srednje Evrope, a potom i u pojedinim zemljama Zapadne Evrope, jača to, da kažemo, antievropsko raspoloženje, odnosno nezadovoljstvo Evropskom unijom kakva ona danas jeste. Međutim, ja zaista mislim da su one snage koje su protiv Evropske unije još uvijek prilično, možda u nekoj meri glasnije ili da kažemo i politički, da kažemo na neki način jasnije artikulišu svoje zahtjeve, ali da ipak nemaju dovoljnu količinu utjecaja koliko ove snage koje se zalažu za očuvanje unije. Tako da pokazali su izbori u Francuskoj, u Njemačkoj, nedavno i u Austriji, da ipak te snage koje teže slabljenju dodatnom Evropske unije nisu dobile značajniju političku podršku. Što se tiče Srbije, za mene je iznenađenje da se ona na toj listi našla i mislim da objektivno oko članstva Srbije u Evropskoj uniji, za razliku od potencijalnog članstva u NATO, postoji gotovo prilično visok stepen saglasnosti, dakle društvene saglasnosti i među političkim partijama, političkim elitama vlasti, opozicije, Tako da mi se čini da je to možda ta lista koju je objavio Britanski ekspres ipak na određeni način upitna.
Hrvatska je jedna od 8 država članica Evropske unije koje su uputile pismo Uniji tražeći da Evropska služba za spoljno djelovanje značajno proširi aktivnosti u suzbijanju ruske propagande, odnosno ruskog utjecaja posebno na jug Evrope i na zapadnom Balkanu. Kako vi to ocjenjujete i zbog čega su ovo zatražile pojedine članice Unije?
Hrvatska pokušava i dalje, pored toga što pokušava na svaki način da pobegne od regiona Zapadnog Balkana, da ostvari neki vlastiti utjecaj, pa makar i preko toga što će eto Briselu slati takvu vrstu, da kažemo, nekih dodatnih zahteva ili nekih formulisanih vlastitih ciljeva. Mislim da je preterano govoriti o nekom enormnom jačanju ruske propagande na Zapadnom Balkanu. Mislim da u ovom trenutku se nekoliko portala i da kažemo jednog ili dva elektronska medija koji se nalaze na čitavom prostoru Zapadnog Balkana, zapravo Rusija ima neki način, pokušava na jedan legitiman način da tako kažemo realizuje vlastiti utjecaj. Ali opet s druge strane imamo i, da kažemo, konkurenciju, imamo i druge emitere koje emituju programe drugih zemalja, bilo Zapadne Europe, Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, tako da ne mislim da to može nekako da utiče na raspoloženje niti građana na Zapadnom Balkanu, niti na određeni način da menja spoljno-političke orijentacije ovdašnjih zemalja.
Profesore Đukanoviću, hvala vam za razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, u proteklih nekoliko minuta o aktuelnim pitanjima razgovarali smo sa profesorom međunarodnih odnosa na Beogradskom fakultetu političkih nauka Draganom Đukanovićem. Sedamnaest časova 56 minuta, toliko u aktuelnostima za danas. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Ognjen Jutanović i gosti Mirka Eskić.
Radio Republike Srpske.